Tere taas kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Täna saame teada, mida Jeesus õpetab abielu ja selle lahutamise kohta. Ning nüüd ongi sõna pastor Aare Kimmelil.
Matteuse evangeelium läheneb kulminatsioonile. 19. peatükist võime lugeda, kuidas Jeesus asub teele Juudamaale, Jerusalemma poole, kus teda ootavad kannatused ja surm. Galileas oli Jeesus rännanud külast külla, kuulutades evangeeliumi taevariigist. Sealgi oli talle vastu seistud ja sageli üritati teda sõnadest lõksu püüda. Need katsed jätkuvad ka nüüd, kus ta on teel Jerusalemma poole. 19. ja 20. peatükk räägivad sellel teekonnal ette tulnud sündmustest. Johannese evangeeliumist saame teada, et Jeesus on käinud Jerusalemmas mitmel korral. Matteus aga räägib ainult ühest ja kõige tähtsamast korrast, sellest, mis viis Jeesuse ristile. Loen 19. peatüki esimese salmi. Ja sündis, et kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, lahkus ta Galileast ja tuli Juudamaa alale sinnapoole Jordanit. Galileast lõunapool asuvasse Juudeasse rändamiseks oli võimalik kasutada mitut erinevat teed. Kõige lühem neist viis Galileast otse lõunasse. See tee aga viis läbi Samaaria. Ja eriti paasapühade ajal suhtusid samaarlased ebasõbralikult juutidesse, kes läksid pühadeks Jerusalemma. Seetõttu valisid paljud palverändurid teise tee, mis viis Samaariast mööda, idapoole Jordani jõge, praegusele Jordaania territooriumile ja sealt Jeriko linnani. Jerikos oli jõe ületuskoht ja sealt suundus tee üles mägedesse ja Jerusalemma. Matteus jutustab, et seda sama teed kasutas nüüd ka Jeesus. Loen teise salmi. Ja talle järgnesid rahvahulgad ning ta tegi nad seal terveks. Ilmselt levisid kuuldused Jeesuse tulekust kiiresti, mistõttu inimesed teadsid teda üles otsida, et abi saada. Ja taas oli abisaajaid palju. Juba varem oleme näinud, et Jeesus ei tervendanud mitte ainult mõningaid inimesi, vaid paljusid. Ta tervendas kõik, kes tema juurde toodi ja neid võis olla tuhandeid. Matteus ei kuluta selle üle imestamise peale palju sõnu, sest Jeesuse selline tegevus oli tollajal üldtuntud. Sellepärast inimesed massiliselt tema juurde tulidki. Aga mitte kõigi tulijate soov ei ole Jeesuselt abi saada. Loen kolmanda salmi. Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates. Kas tohib oma naist minema ajada mis tahes põhjusel? Variseride jaoks kujutas Jeesus endast ohtu, kes tuli ära võita. Kõige paremini õnnestuks seda teha sel teel, et näidatakse, et Jeesus on piibli õpetamisel ebausaldusväärne. Kui õnnestub näidata, et rabi moonutab Jumala sõna, siis on tema maine läinud. Seekord tulid religioossed juhid Jeesuse juurde raske küsimusega abielu lahutuse kohta. Kas mees tohib oma naise hüljata ükskõik millisel põhjusel? See on väga suur küsimus ka meie kaasajal, kus isegi paljude kristlaste abielud lõpevad karidel. Juba paradiisis oli Jumal seadnud abielu ja perekonna inimestele õnnistuseks ja kaitseks. Läbi aegade ongi abielu olnud inimeste kaitsja. Jumala plaanides on perekond maailma kõige turvalisem koht, sest seal on inimesed üksteisele kõige lähedasemad, ja neil on parimad võimalused üksteise toetamiseks ja aitamiseks. Ka lapsed vajavad perekonna turvalisust ja mõlema vanema tuge, mida pole maailmas leida kusagil mujal. Aga seadustes, mis Jumal on Iisraeli rahvale abielu kohta andnud, on juttu ka abielu lahutusest. Seetõttu, kui variserid tulid oma küsimusega abielu lahutuse kohta Jeesuse juurde, ei esitanud nad küsimust, kas abielu lahutus on üldse lubatud või mitte. Nad küsisid ainult, millises olukorras on see õigustatud. Küsimus oli aktuaalne seetõttu, et Jeesuse ajal andsid erinevad rabid selles suhtes vägagi erinevaid juhtnööre. Ühe äärmusena võiks mainida rabi Hilleli tõlgendust, mille kohaselt abielu lahutamiseks piisas mis tahes põhjusest, mis tingis mehe rahulolematuse oma naisega. Selliseks põhjuseks võis olla näiteks kas see, et naine laskis toidul põhja kõrbeda, või ka see, et mees oli leidnud lihtsalt ilusama naise. Teisest seinast võiks mainida rabi Shammai õpetust, mille kohaselt ainuke aktsepteeritav põhjus abielu lahutuseks oli naise truudusetus. Abielu lahutuse küsimus oli üles kerkinud ka veel seoses Risti ja Johannesega, kes nüüd oli surnud, aga kes oli süüdistanud Herodes Antipast nimelt abielu lahutuse ja uuesti abiellumise pärast. Enne kui vaatame, millise vastuse Jeesus küsimusele annab, märkigem veel, et variserid ei tulnud Jeesuse juurde mitte näiteks otsima hingehoidliku abi raske probleemi puhul. Nad ei tulnud Jeesuselt siiralt nõu küsima, vaid nende eesmärk oli panna Jeesus proovile. Selle sama sõnaga kohtusime juba 16. peatüki esimeses salmis, kus variserid ja saduserid palusid Jeesusel näidata märki taevast, tõestuseks, et ta on Messias. Siin oli proovile panekuks küsimus, missugune põhjus abielu lahutuseks on küllaldane. Aga Jeesuse vastus on küsijatele ootamatu ja üllatav. Loen salmid 4-6. Tema aga vastas, kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi looja inimese meheks ja naiseks, ja ütles, seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Jeesuse vastus viib meid tagasi algusse. Jumala esialgses plaanis ei ole abielu lahutusel üldse mingit kohta. See tasub meilgi teatavaks võtta. Kui Jumal pani kokku mehe ja naise, siis oli see mõeldud terveks eluks. Seal ei olnud ühe variandi või võimalusena kirjas abielu lahutust. Ja Jumal ei taha, et inimene hakkaks lammutama seda, mille Jumal on kokku pannud. Kui küsiksime, mis moel võib inimene üldse lahutada seda, mis Jumal on ühendanud, siis saame anda ainult ühe vastuse, tehes pattu. Sest patt on kõik, mis on Jumala tahte vastu. Patt on see, mis purustab inimeste vahelised sidemed, millega Jumal on nad ühendanud. Kui rääkida siin kohal patust täpsemalt ja konkreetsemalt, siis tuleb nimetada kõigepealt isekust, soovimatust oma abikaasat teenida või aidata ja austuse puudus oma teise poole vastu. Küllap on need kõige tavalisemad patud, mis rikuvad inimeste vahekordi ja millest omakorda kasvavad välja juba konkreetsete sõnade ja tegude patud. Jeesuse vastus oli küsijatele üllatuseks, sest see ei võimaldanudki teda asetada mõnda juba olemasolevasse seltskonda. Jeesus oli suurem kui kõik olemasolevad seltskonnad või erakonnad. Ta ei mahtunud nendest ühtegi. Nüüd aga tekkis küsimus, kas Jeesus õpetab siis teisiti, kui oli õpetanud Mooses. See oleks lausa andestamatu. Ja nii esitavadki läbikatsujad Jeesusele järgmise küsimuse, olles ilmselt rahul oma leidlikkusega. Loen 7. salmi. Nad ütlesid talle, mispärast siis Mooses on käskinud anda lahutustunnistuse, kui tahetakse naist minema ajada. Jeesuse vastus näis olevat Moosese seadusega vastuolus enne kõike sel põhjusel, et Moosese seaduses oli selgelt kirjas, et teatud olukordades on abielu lahutus võimalik. Näiteks 5. Moosese raamatus 24. peatüki esimeses salmis on öeldud, Kui mees võtab naise ja abiellub temaga, aga naine ei leia enam armuda silmis sellepärast, et ta on avastanud tema juures midagi ebameeldivat ja ta kirjutab temale lahutuskirja ning annab selle temale kätte ja saadab ta ära oma kojast. Kui lugeda siin ka kolme järgnevat salmi, siis leiame, et Mooses ei käskinud kellelgi lahutada, vaid ta rääkis lahutusest kui ühest võimalusest. Ja sellele juhtis Jeesus nüüd tähelepanu. Loen 8. salmi. Jeesus vastas neile, teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada, algul aga ei olnud see nõnda. Siin saab selgeks, miks andis Mooses loa teatud juhtudel abielu lahutada. Põhjuseks on see, et inimesed on üksteise suhtes kõva südamega. Jääb üle ainult tunnistada, et Mooses oli tark mees. Ta tundis inimese loomust. Ta teadis, millistesse olukordadesse võivad inimesed üksteist ajada. Mõtleme korraks, millistesse olukordadesse oleksid võinud inimesed sattuda, kui Mooses poleks neile üldse andnud lahutamiseks luba. Mõtle kahele kõva südamega inimesele, kes peavad elama ühes majapidamises ja kellel pole sellest mingit võimalust pääseda. Seal on pidev sõnasõda ja omavaheline võitlus, võib-olla üksteise ärakasutamine, kõige tõenäolisemalt aga peab üks pool teise terrori all lihtsalt kannatama. Vägivaldselt peale sunnitud ühiselu lõpeks mõnelgi juhul ühe poole surmaga. Võib arvata, et Moosese seadus abielu lahutuse kohta on päästnud isegi elusid. Päris kindlasti on elus olukordi, kus lahutus on parem kui ühiselu. Kui Jumal pani kaks inimest kokku, siis tegi ta seda selleks, et need inimesed oleksid üksteisele toeks, abiks ja õnnistuseks. Kus aga üksteisest hoolimise ja üksteise abistamise asemel pääseb valitsema kõva süda, seal Jumala eesmärk abielu suhtes enam teostuda ei saa. Variseridele vastates toob Jeesus välja probleemi olemuse. See on inimese südame kõvadus, teiste sõnadega hoolimatus kaasinimese suhtes. Siin kohal tasub peatuda ja mõelda, kui kurioosne on tegelikult see olukord, kui sügavalt on patt rikkunud inimloomuse. See, kellega kunagi abielluti, pidi olema ju maailma kõige armsam ja parem inimene. Võib-olla olid kaks inimest teineteisesse ülepeakaela armunud ja arvasid, et teineteiseta nad elada ei suuda. Hiljem selgub aga kurb tõsiasi. Patu poolt rikutud inimene ei suuda armastada isegi oma kõige lähedasemat ja kallimat inimest. Ta ei suuda temaga enam koos elada, kumbki peab minema oma teed. Kui aga juba kõige lähedasemat ja armsamat inimest ei suudeta tegelikult armastada, mis rääkida siis veel teiste armastamisest või koguni vaenlaste armastamisest, nagu õpetas Jeesus? Nii siis abielu lahutuse põhjuseks on inimese kõva süda. See kõva süda on võimeline oma kõige armsamale ja lähedasemale inimesele valusalt haiget tegema, teda petma, reetma ja hülgama. Mida peame selle põhjal arvama inimese kui sellise headusest? Mingi pildi sellest saame juba siis, kui vaatame abielu lahutuste statistikat. Patt on toonud kaasa isekuse ja kõva südame, millest omakorda tulenevad kõik muud probleemid. Kui Mooses andis loa abielu lahutada, siis oli see patu tõttu tehtud järeleandmine, mitte Jumala esialgne mõte. Patu tõttu ei oska ega taha inimesed elada nii, nagu ootaks Jumal. Isegi abielu lahutuste statistika näitab meile, kui kaugel me oleme Jumala tahtest ja kui väga me vajame pääst ja abi selleski suhtes. Aga Jeesus jätkas oma vastust, loen 9. salmi. Aga mina ütlen teile, kes iganes ajab minema oma naise muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu. Ja kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu. Lause viimane osa, kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu, on jällegi meie piiblis nurksulgudes. See tähendab, et see tekst puudub mitmetes käsikirjades. Tegelikult aga on needki Jeesuse sõnad, mis ta ütles juba mäejutluses, 5. peatüki 32. salmis, ja siin on nad seoses teemaga ka täiesti omal kohal. Need Jeesuse sõnad näitavad, et kui üks pool rikub abielu, siis teisel poolel on seaduslik õigus abielu lahutada. Muidugi ei ole seegi põhjus, mis kohustaks abielu lahutama, vaid üksnes luba selleks. Aga Jeesus ütleb selgelt, et abielu lahutamine ja uuesti abiellumine mingil muul põhjusel kui abielu rikkumise tõttu tähendab abielu rikkumist. Samuti saab Jeesuse õpetusest järeldada, et ta andis nii-öelda süütule osapoolele võimaluse uuesti abielluda. Selles osas langeb Jeesuse õpetus loogiliselt kokku Vanatestamendi õpetusega, millel on abielu rikkumise ja hooramise kohta paljugi öelda. Näiteks on seal väga selged ja ranged seadused abielueelsete seksuaalsuhete kohta. Kui näiteks mees leidis abielludes, et tema naine on kaotanud neitsilikkuse juba varem ja selle peale kaebas, ja kui uurimise käigus selgus, et kaebus vastab tõele, siis loen 5. Moosese raamatust 22. peatükist 21. salmi. Siis viidagu tütarlaps oma isakoja ukse ette ja ta linnamehed visakuda kividega surnuks, sest ta on teinud Iisraelis häbiteo hoorates oma isakojas, nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Sama seadus kehtis ka abielus olevate inimeste kohta. Loen järgmise salmi. Kui mees leitakse magamas naisega, kes on teise mehe abielunaine, siis peavad ka nemad mõlemad surema. Mees, kes naise juures magas ja naine. Nõnda kõrvalda kurjus Iisraelist. Nagu näeme, abielu kaitsvad seadused on karmid. Tõsi küll, Jeesuse ajal neid seadusi üldiselt niiviisi ei rakendatud juba sellelgi põhjusel, et Rooma riigi seadus ei andnud selleks luba. Igatahes aga näitavad Jeesuse sõnad, et abielu lahutuseks ei piisa sellest, et abikaasade tunded teineteise vastu on muutunud. Samuti ei saa isegi suured erimeelsused abikaasade vahel olla lahutuse põhjuseks. Ja samuti me näeme neist kirjakohtadest, kui tõsine asi on tegelikult abielu rikkumine. Jeesuse sõnad näitavad muuhulgas ka seda, et kristlane ei või lahkuda oma abikaasast näiteks sellepärast, et too pole usklik. Elame ajal, mil abielu lahutusi toimub üha rohkem. Abielu lahutusteni jõutakse üha kergemini ja kiiremini, ja üha kergemaks muutub ka sattumine abielu välistesse seksuaalsuhetesse. Reklaam avaldab oma mõju, kujundades üldist suhtumist. Aga Jumala plaanid ja mõtted ei muutu vastavalt inimeste arusaamadele või kommetele või ka ühiskonnas valitsevatele tendentsidele. Jumal soovib endiselt, et perekond võiks olla turvaline ja usaldusväärne koht kõikidele pereliikmetele. Sellepärast keelab Jumal teha asju, mis peresuhteid lõhuvad. Kus aga inimene teeb südame kõvaks ja Jumala seadustest üle astub, seal tähendab see kannatusi, pisaraid ja südamevalu. Selle eest tahaks Jumal meid ja meie lähedasi säästa. Ja muidugi on väga lühinägelik arvata, et Jumala seadustest üleastumisega on võimalik leida mingit õnne. Kõvast südamest lähtuva tegevuse tulemuseks ei saa kunagi olla õnn, ka mitte sellele inimesele endale, kes enda arvates taotleb omale parimat. Ja sellega seoses oleks väga asjakohane esitada endale veel üks küsimus. Kui probleemide põhjuseks abielus on tegelikult kõva süda, kas on siis võimalik neist üle saada abielu lahutuse teel? See tähendab, kui keegi hülgab oma abikaasa ja perekonna lihtsalt oma kõva südame pärast, sellepärast, et ta ei ole võimeline oma kõige lähedasemaid inimesi armastama, kas on siis võimalik, et tema enda süda sellise abielu lahutuse läbi parandatud saab? Loomulikult mitte. Ta leiab järgmise inimese ja see järgmine saab tema kõva südame tõttu kannatada täpselt samuti nagu eelmine. Võrdluseks toon sellise näite, et kui majal jookseb katus läbi, siis ei ole võimalik olukorda parandada sellega, et tuppa ostetakse uus mööbel. Rõõm uuest mööblist kestab ainult järgmiste vihmadeni. Ja võib olla kindel, et need vihmad ei jää tulemata. Kõva süda pole midagi muud kui isekas süda. See on süda, mis ei suuda kaasinimestega arvestada. Kui majal sajab katus läbi, siis on tarvis uut katust ja kui inimesel on kõva süda, siis vajab ta uut südant, mitte uut abikaasat. Ja uue südame võib kinkida üksnes Jumal oma armu läbi. Selle kohta on kord hästi öelnud Martin Luther. Tema abikaasa Katariina küsis kord oma mehelt, miks lõpetas üks abielu paar, keda nad tundsid abielu lahutusega. Ta ütles, armas issand, kuidas ometi võivad inimesed olla nii kurjad ja määrida ennast sellise patuga. Martin ütles talle vastuseks, jah, armas Katariina, inimesed ei palveta ja ka kurat ei maga. Sellepärast me peaksime alati palvetama hooruse kuradi vastu. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See on abielu rikkumise suurim põhjus, mis on alati olemas, kui üks abikaasa ei vaata Jumala sõna teises, et tema on just see, kelle Jumal temale annab ja õnnistab, vaid vahepeal vaatab suu ammuli kedagi teist. Siis järgneb süda kohe silmadele, nii et sellesse seguneb meeldimust, mis mul peaks olema ainult oma naise vastu. Ja peale selle on liha ja veri uudishimulik, nii et ta varsti tüdineb ega rahuldu sellega, mis tal on, vaid vaatab muud kui teist ja kurat tõhutab sündinud himu, et üks abikaasa ei näe teises enam muud kui vigu ja on pime sellele, mis on temas hea ja kiiduväärt. Tsitaadi lõpp. Nii selgelt väljendas Martin Luther omal ajal abielu rikkumise peamist põhjust ja tema sõnad pole ka tänapäevaks mitte sugugi vananenud. Abielu on Jumala poolt õnnistatud institutsioon ja seetõttu saatan, kes on inimese ja kõige hea vaenlane, teeb kõik selleks, et seda lõhkuda. Vastust, mille Jeesus andis variseridele, kuulasid ka Jeesuse jüngrid kõrvad kikkis. Loen 19. peatüki 10. salmi. Jüngrid ütlesid talle, kui naise võtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum jätta abiellumata. Vist mõistsid Jeesuse jüngrid siin esimest korda, kui tõsine asi on tegelikult Jumala silmis abielu. See ei olegi mingi katsetus, mille võib ette võtta siis, kui pähe tuleb, vaid seal on tegemist hoopis suurema vastutusega, kui nemad olid osanud mõeldagi. Ja kui asjad on nii tõsised, kas pole siis kindlam nendega üldse mitte tegelda? Kas poleks parem jääda vallaliseks? Jeesus ei välista ka sellist võimalust. On võimalik ka selline lahendus, aga see ei ole mõeldud paljudele. Järgnevalt määratlebki Jeesus inimesed, kes ei peaks abielluma. Loen salmid 11 ja 12. Tema aga ütles neile, seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need, kellele antakse. On ju abieluks kõlbmatuid, kes nõnda on sündinud emaihust, ja on kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud, ja on kohitsetuid, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud. kes suudab taibata, taibaku. Nei siis on Jeesuse sõnade kohaselt olemas kolm liiki inimesi, kes abieluks ei sobi. Ühed on juba sündimisest saadik selleks sobimatud. Need on inimesed, kes ei ole füüsiliselt võimelised saama lapsi ega kogema seksuaalset vajadust. Algtekstis kasutatakse nende kohta väljendit eunukoi ehk eunuh. On inimesi, kes on juba sündinud selles suhtes puudulikena. Teine abieluks sobimatute inimeste rühm on need, kes on kastreeritud ehk kohitsetud. Juutidel sellist kommet küll ei olnud, aga teistes idamaades seda esines, eriti orjade puhul. Sellise inimese näiteks võime tuua apostlite tegude raamatust Etioopia kojaülema, kelle diakon Filippus ristis. Ja lisaks räägib Jeesus veel kolmandatest inimestest, kes võivad elada abielutult. Nemad on valinud abielutuse taevariigi pärast. Nende kohitsemisest räägib Jeesus ilmselt piltlikult, samas tähenduses, nagu ta varem rääkis silma välja kiskumisest või käemaha raiumisest. On olemas üksikuid inimesi, kellele Jumal on andnud erilise armu olla vaba seksuaalsetest vajadustest. Neil inimestel on Jumala riigi edasiviimiseks siin maailmas sellised ülesanded, et nad nende tõttu abieluks ei sobi. Selliste inimeste hulka kuulus Jeesus isegi. Ja nüüd võivad jüngrid mõelda, kas on nad selliseks eluks valmis. Maksab tähele panna, et Jeesus ei ütle siin, et üks võimalus oleks teisest parem. Nii abielus olemisega kui ka Jumala riigi töö tõttu abielust loobumisega on seotud omad raskused. Kumbki ei ole kerge. Need Jeesuse sõnad on teenäitajaiks ka meile. Abielu probleemide lahenduseks ei ole abielu vältimine. Selline tee sobib lahenduseks üksnes vähestele. Enamiku inimeste normaalseks osaks on abielu. Aga et abielu õnnestuks, selle nimel tuleb ka tööd teha. Ja kindlasti ei maksa oma abielu aluseid hävitada juba enne, kui see on alanudki kergemeelsete suhete ja seksuaalvahekordadega. Oma abikaasale tasub olla truu. Mitte ainult abielus olles, vaid ka juba siis, kui ta on alles leidmata. Sest abieluõnn on õnn terveks eluks.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme tegurist, mis võib saada takistuseks taevariiki pääsemisel. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Vastu on tuu, kui raskes läheb elu.
Ma tean, on Jumal minuga.
Kui on vaenlase nooled, tüttavamas teeb, annan end tema hoolde.
Ma tean, on Jumal minuga.
Say